Šis ziņojums ir viens no garlaicīgākajiem informācijas un Latvijas apstiprināto pozīciju apkopojumiem, kādu vien ir pēdējā laikā nācies lasīt. Ziņojums ir tik spilgti garlaicīgs kā pamatskolas mācību grāmata, ja jums to liktu šobrīd lasīt. Dokumentā katrā lapas pusē Latvija turpinās īstenot sniegs atbalstu efektīvu atbildi ieguldījumu. Uzsvaru liks, sekmīgi turpinās, aktīvi strādās, rosinās diskusijas, izaugsmi un lomu veicinās un stiprinās, mērķus spraudīs un īstenos, veidos priekšnosacījumus, paudīs nosodījumus un turklāt skaidrus, un pēc tam nodrošinās stabilitāti un, protams, darbs tiks turpināts.